Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshëm. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Ministri i Jashtëm në largim i Slovenisë, Samuel Zhbogar, do të jetë përfaqësues special i BE-s në Kosovë. Të arrestuarit Zvonko dhe Zharko Veselinovic janë pjesë e hetimeve edhe të prokurorisë së qarkut në Mitrovicë. Në Maqedoni vlerësohet se liria e mediave po kalon në fazë të errët për shkak të presioneve politike. Çekia e fillon zyrtarisht periudhën e zis për Havelin. Media shtetërore e Koreas së Veriut thotë se 5 milion njerëz kanë nderuar Kim Jong-ilin. Për këto dhe zhvillime tjera do të njoftoheni më ollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh të përgatitur nga Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas arrestimit të vëllezërve Zvonko dhe Zharko Veselinovic, policia në Kraljevë të Serbisë ka shqiptuar masën e ndalimit prej 48 orësh për ta. Sipas njoftimit të policisë, dyshuari Zvonko Veselinovic është arrestuar për shkak të prodhimit ilegal dhe hedhjes në treg të armëve dhe materialeve shpërthyese. Zvonko dhe Zharko Veselinovic janë identifikuar nga KFOR-i si organizatorët dhe liderët e akteve të fundit të dhunës që janë kryer kundër ushtarëve ndërkombëtar të KFOR-it tek barrikadat në Jarin dhe në Jagnenic. Antari i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Bakir Izetbegović tha se Bosnia nuk do të bëhet pjesë e Serbisë së Madhe dhe se ata që kërkojnë këtë gjë do të përballen me probleme të mëdha. Ai ka bërë këto komente për agjencinë turke të lajmeve Anadolia pas deklaratës së presidentit të Republikës Serbe Milorad Dodik se Bosnia do të bie atëherë kur bashkia ndërkombëtare ndalon të mbështeturi atë. Dodik ka thënë se Bosnia është në fazën e rënjes dhe asaj askush nuk do të mund t'i ndihmojë, madje as amerikanët. Mira Çek ju bashkuan sot marshit solemn në rrugët e Pragës për t'i bërë respekt Vaclav Havelit. Arkivoli me trupin e tij është transportuar për në kështjellën e Pragës me një karrosë kuajsh e cila ishte përdorur në vitin 1937 në funeralin e presidentit të parë Çekoslovak Tomas Masaryk. Republika Çeke ka filluar periudhën 3 ditore të zis për ish presidentin që vdiq të dielën në moshën 75 vjeçare. Në funeralin që mbahet të premten pritet të marrin pjesë personalitete të shumta botërore, në mesin e tyre edhe sekretaria amerikane shtetit Hillary Clinton. Franca denoncoi atë që e quajti masakër të paprecedent të 120 njerëzve në Siri, të kryer nga forcat siriane, si dhe i kërkoi Rusisë që të shpejtojë bisedimet për një rezolutë të Këshillit të Sigurimit në lidhje me krizën. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Bernard Valero tha se vrasjet duhet të ndalohen. Duhet bërë çdo gjë për të ndaluar këtë spirale vrastare në të cilën Bashar al-Assad po e tërheq popullin çdo ditë më shumë, tha Valero. Më herët, një grup për të drejtat e njerëzit me seli në Britani tha se forcat besnike të presidentit al-Assad kanë vrarë 100 dhe një mbjet civil në provincën veri përëndimore të Idlibit. Kryeministri Irakian Nuri al-Maliki u kërkoi sot autoriteteve në rajonin kurd autonom që ta dorëzojnë nën presidentin Tarek al-Hashemi, i cili po kërkohet nën akuzat për terrorizëm. U kërkojmë vëllezërve në qeverinë rajonale kurde që të dorëzojnë të dyshuarin para drejtësisë. Mosdorëzimi i tij apo ndihma që mund të jepet për të ikur nga vendi do të krijojë probleme. Politizimi i kësaj çështjeje është i papranueshëm, ka thënë Maliki. Të hënën zyrtarët lëshuan fletarrestim për Hashemin si dhe ja ndaluan atij udhimin jashtë vendit. Misioni NATO-s në Afganistan, ISAF tha se 5 ushtarë janë vrarë nga një bombë vendosur në rrugë në Afganistanin lindor. ISAF-i nuk bëri të ditur identitetin kombëtar të viktimave që u vranë në provincën e Gaznit, por një zëdhënës i talibaneve që mori përgjegjësinë për sulmin tha se viktimat janë polak. Media shtetërore Koreas Veriore tha se miliona njerëz kanë vërshuar qytetin që të shfaqin respektin për liderin e dashur Kim Jong-ilin, për të cilin u bë ditur se vdiq në moshën 69 vjeçare këtë të hënë. Agjencia zyrtare e lajmeve tha se të paktën 5 milion njerëz kanë vizituar statujat dhe portretat rreth e qark Penjanit për të nderuar liderin e ndjer më shumë se 1/5 popullsisë. Njerëzit me palto dimri janë parë duke dënesur në parkun e mbuluar me borë dhe duke vënë lule për liderin e ndjer. 24 njerëz kanë vdekur në një aksident trafiku në Turqinë Juglindore pas përplasjes së një kamioni me një autobus. Agjencia France Press raporton se aksidenti ka ndodhur në provincën e Diyarbakirit. Televizionet turke raportojnë se 8 persona të tjerë janë lënduar. Policia e Kosovës në rajonin e Mitrovicës raporton për një rrahje masive në mes të grupeve serbe që thuhet të ketë filluar rreth orës 23 të natës së mbrëmshme në rrugën Lolleri Bara. Së paku 9 persona sipas policisë kanë kërkuar ndihmën mjekësore në qendrën spitalore në veri të Mitrovicës. Dyshohet se motivi mundshëm i kësaj rrahjeje është konflikti i interesit të grupeve huligane. Ndoqët buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka konfirmuar sot në Bruksel se ministri i jashtëm në largim i Slovenisë Samuel Zhbogar do të jetë përfaqësues special i BE-s në Kosovë. Përholësi të tjera na njofton korrespondenti nga Brukseli Augustin Palokaj.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton ka caktuar sot ministrin e jashtëm të Slovenisë Samuel Zhbogar që të jetë shef i zyres Bashkimit Evropian Kosovë. Në këtë mënyrë i është dhënë fund një procesi pothuajse një vjeçar prej kur zyrja ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë është vetëm me ushtrues detyre, ndërsa po ashtu ushtrues detyre ka edhe në postin e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s në Kosovë. Zhbogar kështu së pari do të merë përsi për udhëheqjen e zyres së Komisionit Evropian, që në të ardhmen si pas marveshjes mes shtetet anëtare të BE-s do të quhet zyre e BE-s në Kosovë. Më pas, gjatë muajt janar, vendet anëtare në nivel ministrash duhet të pajtohen që ta emrojnë zotin Zhbogar edhe në funksionin e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë. Kështu në të ardhmen të dy postet do t'i ushtrojë i njëjti person, i cili do të jetë edhe shef i zyres edhe përfaqësues i lartë i BE-s. Për momentin, deri në fund të muajt janar, ushtrues detyre i përfaqësuesit të posaçëm të BE-s në Kosovë është diplomati italian Fernando Gentilini, të cilit mandati i tretë i përkohshëm i skadon në fund të muajt janar. Në BE besojnë se deri në atë kohë do të kryhen edhe procedurat e nevojshme për të mundësuar që Zhbogar prej një shkurtit të vitit që vjen të merë përsipër të dy funksionet. Në selinë e BE-s në Bruksel pohojnë se për Bashkimin Evropian në të ardhmen do të jetë mjaft e rëndësishme që të ketë një zë i cili do të ketë edhe rol politik si përfaqësuesi i BE-s, por do të jetë në një mënyrë edhe shef i një ekipe të madhe të BE-s që do të punojnë në Kosovë. Deri me tash, zyrja ndërlidhëse e Komisionit Evropian nuk ka qenë lidhur drejt për së drejti me zyren e përfaqësuesit të BE-s në Kosovë, ndërkaq me hyrjen në fuqi të traktatit të Lisabonës, tash në vendit ku ka përfaqësues të posaçëm, ato përfaqësues janë në të njëjtën kohë edhe shefet të zyreve. Kështu pra në Kosovë, për dallimin nga vendet e tjera, BE-a nuk do të ketë delegacion, por do të ketë vetëm zyre, sepse delegacionet janë në vendet që BE-a i trajton si shtete, ndërkaq Kosovën nuk mund ta trajtojë si shtet përderisa të gjitha shtetet anëtare të mos e njohin pavarësinë e saj. Sidoqë që të jetë, në BE theksojnë se është arritur një kompromis i duhur për të patur një prani unike të BE-s edhe në Kosovë në të ardhmen. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vlezrit e arrestuar djeg nga policia serbe e Kralevës me dyshimin për prodhim ilegal dhe hedhjes në treg të armëve dhe materialeve shpërthyese Zvonko dhe Žarko Veselinović janë pjesë e hetimeve edhe të prokurorisë së qarkut në Mitrovicë. Hetimet thuhet se po bëhen në bashkëpunim me Uleksin, por ky mision nuk dha detaje për këto hetime. Raport i Edona Pecit.
Zvonko dhe Žarko Veselinović janë po ashtu pjesë e listës së të dyshuarve për incidentet dhe krimet e kryera në veri të Kosovës. Të arrestuar të martën nga policia serbe në Kralevë, ata dyshohen nga prokuroria kosovare për përfshirje në armëmbajtje pa leje, kontrabandë me naftë dhe për nxitjen e incidenteve në veri që nga muaji korrik i këtij viti. Kryeprokurori i prokurorisë së qarkut në Mitrovicë, Shyqri Syla, tha se vëllezrit Veselinović po hetohen për të gjitha krimet e kryera në veri që nga pas lufta.
Në listën e të dyshuarve janë edhe vëllezërit Veselinović, edhe për shkak të barrikadave po për shkarsunit të fundit në Rudare dhe në Jagnjenit ndaj ushtarëve të Korit. Mi po nuk do të thotë se këto hetime që tani do zhvillohen kufizohen vetëm këtë periudhë në fundit, por këto janë të ndërlidhura me të tërë ngjarjet që kanë gjuar gjithashtu falënderi.
Zvonko e Zharko Veselinovic ishin identifikuar nga misioni i NATO-s në Kosovë për përfshirjen në aktet e fundit të vunës kundër ushtarëve ndërkombëtar të KFOR-it, te barrikadat në Jarinë dhe Jagnenic, por nuk ka detaje se kur mund të lëshohet fletaresti ndaj tyre për këtë çështje apo për përfshirjen e tyre eventuale në krime të tjera. Syla tha se hetimet për këta dy të dyshuar janë në fazën e mbledhjes së informatave dhe se pengohen nga barrikadat e vendosura në veri të Mitrovicës.
Nuk mund vendon i datë, taksishme, derisa nuk zhvillohen barrikadat dhe derisa nuk lejohet qarkullimi lirë edhe i policëve të lesit të vendosur, sepse pa qarkullim lirë veri nuk mund bëhen hetime.
Mësohet se që nga pas lufta, Zvonko Veselinovic ishte arrestuar 5 herë lidhur me dyshimet për trafikim me narkotik, vjedhje dhe trafikim të automjeteve, por nuk është dëgjuar asnjëherë për këto dyshime për shkak të, siç thuhet, mungesës së dëshmive. Mbetet e paqartë megjithatë se a ka paraqitur Euleksi ndonjë fletarrest për krimet e tjera të kryera nga Veselinovic që nga 1999 në veri të Kosovës. Zëvendësja e Euleksit Irina Gudelevic nuk komentoi këtë çështje.
Mi imamo taj politički protokol që on služi za razmenu informacija. Međutim ja ne mogu da
Ne kemi protokoll policor me Beogradin i cili shërben për shkëmbimin e informatave, por unë nuk mund të komentoj hetimet, as detajet e as emrat e njerëzve të cilët po jetojnë. Kjo nuk ndryshon as në këtë rast. Momentalisht nuk kemi as një koment lidhur me arrestimin e Zvonko dhe Zharko Veselinovicit, theksoj ajo. Mbi 30 ushtar gjerman dhe austriak të KFOR-it ishin lënduar në muajin e shkuar gjatë një aksioni të misionit me qëllim largimin e disa barrikadave në veri të Kosovës. Ndërkohë, aksioni policor i autoriteteve kosovare për marrjen e kontrollit në dy pikat kufitare në veri në muajin korrik kishte rezultuar me vrasjen e një polici, plagosjen e disa të tjerëve dhe plagosjen e disa serbëve protestues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Këshilli gjyqësor i Kosovës, si organi më i lartë i sistemit të drejtësisë dhe udhëhecit e Gjykatës Supreme të Kosovës, deklarojnë se reforma e deritashme në organet e drejtësisë nuk ka arritur rezultate të duhura. Ata thanë se numri i pamjaftueshëm i kandidatëve ka bërë që në gjykata të mos ketë gjykatës të mjaftueshëm. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Problemi i vazhdueshëm i autoriteteve gjyqësore në Kosovë që flet për mungesë të personelit nuk ka mundur të zgjidhet as gjatë procesit të reformave gjyqësore i cili po vazhdon për disa vite. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se numri i pamjaftueshëm i kandidatëve ka bërë që në gjykata të mos ketë gjykatës të mjaftueshëm. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli është në proces të reformave për një efikasitet më të madh në drejtësi, por se kërkesat e këtij këshilli nuk po mund të realizohen për shkak të mungesës së njerëzve të kualifikuar.
Kena pranua që nuk është efikas, përshka këse vetë procesi e mnimit, rejnimit, gjyqtarve, ka rrilë me këta kandidata dhe s'kem pas mundësi ma shumë me plëcu nune. Dhe më thonë s'kem pas nune kandidatve të mjaftushëm.
Sistemi gjyqësorit vazhdon të balafaqohet edhe me problemet e tjera, për vonesa zgjidhjes e lëndve është problemi më i madh. Kryetari Gjykatës Supreme Fezullah Hasani theksoi se reforma e deritanishme ka shënuar disa suksese, por jo në nivelin e duhur.
Kjo reformi ka shënuar disa rezultate pozitive, por nuk është reformë e plot reform dërisa nuk reflektohet në gjitha aspekte, dhe më thonë, duke fillu edhe në ulljen e landëve, në përmisimin e individualet performansës gjyqtarëve, në tjelën e afatit vendosjeve dhe çështje në një kohë të arsyeshme. Defekti kryesor është se ne nuk po mund të respektojmë një standard, i cili është standard ndërkombëtar edhe me konvent edhe me kushtetutë në gjitha normativet ligjore e garantume.
Pavarësisht emrimit dhe riemrimit të disa gjyqtarëve dhe prokurorëve, numri i lëndëve të pasgjidhura vazhdon të jetë i lartë në gjykatat e Kosovës, thot kryetari i Gjykatës Supreme.
Në vitin 2009 ne kemi përfunduar me 198.000 lëndë pa kryer, ndërsa tani kemi 224.000, domethënë vetë kjo flet se çfarë kanë qenë efektet e reformave në segmentin e zvoglimit e numrit lëndëve, respektimit standardit kohor, këtu kemi qalu për mungesë njerëzve.
Nga ana tjetër, Ismet Saliu, profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se përmbushja e vendeve vakante me gjykatës e prokuror është prioritet për sistemin e drejtësisë.
Numri i mjaftueshëm ose adekuat i gjyqtarëve është parakusht elementar për funksionimin e nërshel të sistemi drejtësisë. Është bërë një përmirësim, mirëpërande është mjaftë numri drejtëtarë i gjyqtarëve. Imaginojnë situatën që kur një lanë të 3 vjetë, 5 vjetë, 6 vjetë, su që njështë jënë të zhgënjët qytetarë të Kosovës përshka të zvarikjes.
Drejtuesit e gjykatave deklarojnë se një nga problemet me të cilat janë duke u përballur, jashtë asaj të mungesës e gjykatësve, është edhe mungesa e hapësirave të mjaftueshme në gjykata. Ndryshe drejtësia vazhdon të jetë sektori më i kritikuar në Kosovë, jo vetëm për mosgjidhjen e lëndëve, por po ashtu edhe për praninë e korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Derisa opozita ka ngritur shqetësimin në kuvendin e Kosovës se çdo i pesti nxënës në shkolla përdor substanca narkotike, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se këto statistika nuk janë reale. Ndërkohë, udhëhecët e organizatave që merren me personat që vuajnë nga përdorimi substancave narkotike thonë se është rritur dukshëm edhe numri të vdekurve nga përdorimi këtyre substancave. Holsina sjell raporti Ariana Kasapollit.
Shqetësues mbetet fakti se në Kosovë mosha fëmijëve prej 12 vjeç përdor substanca narkotike. Këtë thot Burim Ramadani nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke shtuar se mbi 20% e nxënësve të shkollave të mesme përdorin substanca narkotike. Sipas tij, çdo i pesti fëmijë në shkollë të mesme përdor një lloj droge. Ai jep më shumë hollësi.
Statistikat e fundit të këtyre ditëve tregojnë për një nivel të jetë lartë përdorimi drogave nga nxënësit e shkollave. Mosha e fillimit përdorimi drogave ka rënë dhe tash prek moshën edhe 12 vjeçare.
Sipas zotit Ramadani, 14 persona këtë vit kanë vdekur si pasojë përdorimit të substancave narkotike.
Mësimdhënësit nuk janë të trajtuar dhe trajnuar mirë për çështjen e drogave, prandaj nuk mund kujdesen në mënyrën më të mirë për nxënësit.
Përdorimi i këtyre substancave, sidomos tek moshat e reja, lë pasoja shumë të mëdha, këtë thon psikologët në vend. Sipas tyre, efektet dhe rreziqet shëndetësore nga përdorimi i substancave narkotike është i madh, por Nehat Mustafa, zëvendës ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se institucioni ku ai punon nuk ka statistika të sakta se sa përdoren substancat narkotike nga nxënësit. Ai statistikat prej 20% i quajnë të zmadhuara.
Sa i përket përdorimit të substancave narkotike, natyrisht shifrat që i jepen prej organizatave të ndryshme që merren me këto probleme, shpesh herë për ne janë të pabesueshme dhe janë të rritura, dhe kjo ndodh shpesh herë ndoshta për faktin që disa organizata tentojnë që me rritjen e numrit të shifrave të përdoruesve, ndoshta përfitojnë ose tregullojnë terrenin që përfitojnë projekte të ndryshme.
Ndërkaq Safet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, thotë se numri i personave që po vdesin si pasojë e përdorimit të substancave narkotike është rritur dukshëm. Sipas statistikave që ai posedon, rreth 20% e nxënësve në shkolla përdorin substanca narkotike.
Drogat në shkolla tashmë janë një realitet, natyrisht që dikun rreth 20% të nxënësve përdoren substanca narkotike.
E autoritetet e rendit tashmë kanë deklaruar se 33 kg heroin, 87 kg kanabis, 2.5 kg hashish, 691 copë ekstazi dhe 3 kg droga të tjera janë kapur nga policia e Kosovës vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni, liria e medjave këtë vit vlerësohet se ka kaluar në një fazë të errët gjatë pluralizmit të vendit si pasojë presioneve të ndryshme. Mediat të caktuara elektronike dhe të shtypit janë mbyllur, ndërkohë që ka pasur ndërhyrje edhe në Këshillin për Radiodifuzion. Kronikën në vazhdim e sjell korrespondentja nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ditë ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, këtë vit Maqedonia i dedikon mbrojtësve të drejtave të njeriut dhe medjave, të cilët në funksionimin e tyre kanë rëndësi themelore për promovimin e të drejtave të njeriut, thekson për Evropën e Lirë avokati i popullit Ixhet Mehmeti.
Bëj apel pushtetit që në të ardhmen të kujdeset shumë më tepër për atë që do të thotë ndihmës të atyre të cilët ndihmojnë, gjithsesi promovojnë dhe mbrojnë të drejtat dhe lirinë e njeriut, e këtu bëjnë pjesë si mekanizmat mbrojtëse ashtu edhe mediumet.
Ndërkohë German Filkov nga Qendra për Komunikim me Qytetarët vlerëson se kyçja e medjave në mbrojtjen e të drejtave të njeriut është shumë frytëdhënëse, veçanërisht kur bëhet fjalë për mbrojtjen e të drejtave të kategorive të marginalizuara.
Mediumet edhe impomognat në nevladinë të organizacioni.
Mediat mund të ndihmojnë në mas të konsiderueshme organizat organizatat jo qeveritare, të cilat trajtojnë probleme të ndryshme ku përfshihet shkelja e të drejtave të njeriut. Media thjesht në këtë drejtim mund të luajnë rolin e të ashtuquajturit zë i popullit, thekson German Filkov nga Qendra për Komunikim me Qytetarët. Nga ana tjetër, avokati i popullit Hijet Mehmeti vlerëson se rritja e numrit të parashtresave drejtuar institucionit që drejton ai ka të bëjë me vetëdijsimin gjithnjë më shumë të qytetarëve për të drejtat e tyre.
Konform legjit, avokati i popullit merret me mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njeriut. Atëherë, kur ata janë të cenuara nga institucionet të mbi të cilat avokati i popullit ka kompetencë, pra mbrojtja administratën publike, gjyqësorin në një segment, pa një segment të ajuritetit e kështu me radhë.
Ndërkaq, Elena Koçovska nga organizata jo qeveritare për mbrojtjen e personave me nevoja të posaçme, Polio Plus, nënvizon se dita e të drejtave të njeriut paraqet një mundësi të mirë për përshëndetjen e të gjitha aktiviteteve të mbrojtësve të njohur dhe të panjohur të të drejtave të njeriut. Por siç konstaton Koçovska, problem paraqet vetë dia e ulët e qytetarëve.
Ключната активност е дека мора да научиме да работиме заедно.
Активитетите баз дуат përqendruar në atë që personat me nevoja të posaçme duhet i trajtojmë si pjesë e shoqërisë ku edhe ata mund të kontribuojnë. Kjo kërkon edukim në kontinuitet të qytetarëve për të kuptuar se edhe ata janë pjesë e sistemit dhe si të tillë duhet të trajtohen, thekson Koçovska. Edhe avokati i popullit në Maqedoni Hijet Mehmeti vlerëson se Maqedonia në mas të konsiderueshme ka harmonizuar ligjet me ata të Bashkimit Evropian sa i përket mbrojtjes së të drejtave njeriut.
Republika e Maqedonisë në aspekt formal juridik ka nivel të kënaqshëm, të konsiderueshëm, mirëpo në atë nivelin tjetër të krimit të kushteve për realizimin e atyre të drejtave ndajemi më shumë pas.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Republika Çeke ka filluar periudhën 3 ditore të zis për Václav Havelin. Ish prezidenti Çek vdiq të dielën në moshën 75 vjeçare. Mira Çeki u bashkuan marshit solemn në rrugët e Pragës për të nderuar Havelin, dramaturgun dhe disidentin që ka udhëhequr paqërisht revolucionin e Kadifejnt në vitin 1989, i cili dha fund dekadave të regjimit komunist në Çekoslovakinë atëhershme. Për hollësi ju ftoj të dëgjoni kronikën në vazhdim. Mira njerëz u mblodhën sot në rrugët e Pragës për t'i dhënë lamtumirën e fundit Václav Havelit, ish presidentit të vendit. Parada e funeralit për dramaturgun e njohur për derisa lëviste nga kisha në drejtim të kështjellës së Pragës, shoqërohej nga eveja e tij Dagmar dhe familjar e miq të afërt të Havelit. Pamjet televizive tregonin veturën që barte arkivolin të dekoruar me lule për derisa kalonte urën historike të Charlit në Pragë. Pas arritjes në kështjell, arkivoli u bart nga karroca me kuaj, e cila ishte përdorur në vitin 1937 në funeralin e presidentit të parë Çekoslovak Tomas Masaryk, përgjatë sheshit të kështjellës përballë ndërtesave ku valbit një flamujt e zinj. Garda prej rreth 200 ushtarëve shoqëronte arkivolin me një ritëm të ngadalt. Gjatë rrugës, qytetarët mbartnin me vete slogane me mbishkrimet të faleminderit Václav. Pas luajtjes së himnit kombëtar të Republikës Çeke, ku është shtëpia ime, presidenti Çekis Václav Klaus foli në ceremoninë përkujtimore me rastin e fillimit të periudhës 3 ditore të zi zyrtare për ish presidentin e ndjer Václav Havel.
Sešlisme se ve Vladislavskem sale Pražského hradu.
Jemi mbledhur në hollin Vladislav të kështjellës së Pragës, ku 22 vjet më parë Václav Haveli u zgjodh për herë të parë dhe u inaugurua si president. Nuk ka vend më të përshtatshëm në shtetin ton për të mbledhur së bashku e për t'i dhënë atij lamtumirën e fundit. Klaus tha se qytetarët çek duhet ta vazhdojnë luftën për liri dhe demokraci që e kishte filluar para ardhësi i tyre.
Jeho dilo, jeho mishlenki, jeho odkaz.
Kauza e tij, idetë e tij, trashëgimia e tij dhe shembulli i tij do të mbesin gjithmonë me ne. Dhe varet prej nesh nëse duam të kërkojmë këshilla dhe inspirim nga shembulli i tij, si dhe ta zbatojmë për veten ton, për vendin ton dhe të ardhmen e tij, tha presidenti Çekis Václav Klaus. Në kështjellën e Pragës, trupi i Havelit do të qëndrojë deri të premten, ditën kur edhe mbahet funerali shtetror. Mira njerëz kanë pritur me orë të tëra për të shfaqur respektin para arkivolit të Havelit, ndërsa i qëndroi në një kishë të dikurshme të Pragës që nga dita e hënë. Lider botror kanë shfaqur respekt për Havelin, shumë nga të cilët e kanë quajtur figurë kryesore historike të shekullit 20. Haveli do të varroset në një funeral shtetror në Pragë të premten, ku pritet të marrin pjesë shumë lider botror, në mesin e të cilve edhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Nga faqet e shtypit përëndimor kemi zgjedhur një artikull të botuar në numrin e sotëm të Wall Street Journal në lidhje me fatin e familjes mbretrore në Shqipëri. Gazeta shkruan se, po që se të ndjek fati keq i monarkëve në Shqipëri, atëherë nuk është mirë të jesh mbret. Artikullin për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Në titullin nuk është mirë të jesh mbret, të paktën në Shqipëri ku fati i keq i ka ndjekur monarkët, gazeta vënë në pas se aktualisht me një figurë në krye të shtëpisë së Zogut mund të ketë shpresë në horizont. Por rrallë, për të mos thënë kur ndonjë komb evropian ka pasur kaq fat të keq me sundimtarët mbretëror. Princi i parë i këtij shteti ishte William Widi i Gjermanisë. I instaluar nga fuqitë mëdha në vitin 1914, mbretëria e tij zgjati pak para se të ikte në prag të shpërthimit të luftës së parë botërore, shkruan Wall Street Journal. Mbretive të shpallur i shqiptarëve Zogu i par erdhi në pushtet në vitin 1929 për të rëzuar 10 vjet më pas nga Mussolini. Kur Zogu vdiq në vitin 1961, djali i tij Leka, lindur 2 ditë pas invazionit italian, pretendoi fronin, por ai kur nuk u ngjit në fron me që regjimi komunist i Shqipërisë kishte shuar legalisht mbretërinë në vitin 1946. Shekulli 20 nuk ishte i mirë për monarkët. Ata që mbjetuan luftën e parë botërore e gjetën veten të rrëzuar pas luftës së dytë. Faruku i parë i Egjiptit kishte parashikuar se së shpejti do të mbetnin vetëm 5 mbretër, mbreti i Anglisë dhe 4 mbretërit e kartave të pokerit. Megjithatë, edhe më tej një numër i shtëpive mbretërore kanë kërkuar dinjitetin e tyre të venitur, thekson Wall Street Journal. Juan Carlos i parë rivuri fronin spanjoll në vitin 1975, ndërkaq Otto von Habsburg, biri perandorit të fundit Austrisë dhe mbretit të Hungarisë, ishte antar i Parlamentit Evropian dhe gëzoi respekt të madh për idenë e tij të panevropianizmit. Për dallim, shtëpia mbretërore e Shqipërisë ka qenë e trazuar, vënë pa Wall Street Journal. Ndërsa ishte në pushtet, Zogu ishte një i tërhequr virtual në kryeqytetin e tij, duke shpenzuar energji disproporcionale në rezistimin ndaj tentim atentateve, ndërkaq luante poker dhe pinte 150 cigare në ditë. Pas luftës së dytë botërore, Zogu u përpoq që të rimarë fronin me ndihmën e forcave besnike të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe, por shumë nga ata u vran apo u zun peng, duke u falendëruar shërbimeve të inteligjencës së Bashkimit Sovjetik. Për një kohë të gjatë, as Leka nuk kaloi më mirë, duke u falendëruar pjesërisht raporteve të vazhdueshme për tregtinë e tij me armë. Në vitin 1993, përfundimisht Leka e shkel tokën shqiptare, por vetëm për disa orë, para se autoritetet ta kthenin pas, duke pretenduar se kishte pasaportë pavlefshme. Më 1997, ai u kthye në prag të shpërthimit të trazirave nga skemat piramidale, që avulluan shpenzimet jetësore të shumë familjeve dhe pllakosën Shqipëri në kaos. Nuk mund t'ua kthej parat tuaja, pa deklaruar ai, por mund t'ua kthej vendin tuaj. Me gjithë këto peripeci, shkruan Wall Street Journal, presidenti Bamir Topi dhe kryeministri Sali Berisha morën pjesë në funeralin e Lekës në këtë vit. Në ditën e varrimit, më 3 dhjetor u shpall ditëzije kombëtare. Tash kur ora e shtëpisë së Zogut ka kaluar te Leka i dytë. E ardhmja mbretërore 29 vjeçari, të diplomuar në Akademinë Ushtarake të Sandhurstit në Britani, mbetet e pasigurt, shkruan Wall Street Journal. Por ai ka qenë këshilltar në disa qeveri shqiptare dhe Tirana, duket më dorëshlir ndaj trashëgimisë së tij. Në vitin 2009, Berisha quajti gjyshin e tij Zogun si njëri nga figurat më të shquara që ka dhënë kontribut të madh në historinë e kombit shqiptar. Prandaj Leka i dytë mund të ketë një rol si simbol i shtetit të tij, si një burim i krenarisë dhe unitetit kombëtar. Diku mbreti Faruk padyshim se po mendohet mos ka folur shumë herët, përfundon shkrimin në Wall Street Journal.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ministri i jashtëm në largim i Slovenisë, Samuel Zhbogar, do t'jetë përfaqësues special i BE-s në Kosovë. Të arrestuarit Zvonko dhe Zharko Veselinovic janë pjesë e hetimeve edhe të prokurorisë së qarkut në Mitrovicë. Çekia e fillon zyrtarisht periudhën e zis për Havelin. Media shtetërore e Koreas së Veriut thot se 5 milion njerëz kanë nderuar Kim Jong-ilin. Këtu edhe mbyllim këtë edicion lajmesh. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë qaste të këndshme.